Assalomu alaykum. G'am, tashvish chekishni kim ham yoqtiradi deysiz? Ayniqsa bu narsa bizning kayfiyatimizga va oilaviy hayotimizga va ishimizga salbiy ta'sir qilsa. Biroq xudojoy kishilar hayotlari davomida uchragan tashvishlar, muammolar va tashvishlardan to'g'ri xulosa chiqarishni biladilar. Ular hayotlarida bo'layotgan har bir noxushlikdan saboq olishni biladilar. Ammo yaqinda Avstraliyalik tadqiqotchi olim Joseph Forgas va tadqiqotchi, faylasuf va yozuvchi John Lehrer g'am chekishning insonlarga foydali ekanini isbotladi. Ularning fikriga ko'ra, g'am chekayotgan kishi xursand kishidan ko'ra yaxshiroq fikrlar ekan. Bunday kishilar qilgan xatolarni to'g'rilab, ulardan to'g'ri xulosa chiqara olishlari bilan xursand kishilardan farqlanar ekanlar. Ba'zi shifokorlarning fikricha, qattiq depressiya kishiga salbiy ta'sir qiladi. Boshqa tadqiqotchilar esa kishi depressiya holatida yaxshi fikrlaydi deyishmoqda.
Bu fikrlarning qay biri to'g'ri? Fikrimizcha, kishi qattiq depressiyada bo'lganida fikrini qay tomonga yo'naltirsa, natijasi shunga yarasha bo'ladi. Ruhshunos Key Redfield bir qator britaniyalik mashhur olim va rassomlar hayotini o'rganib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, ilm va ijodda katta yutuqlarga erishgan kishilar boshqalarga nisbatan ko'proq depressiyaga uchrashar ekan. Demak, ma'yuslik chindan ham fikrni jamlashga yordam berar ekanda. Yangi nazariyaga tayanib, ish ko'radigan bo'lsak, stressga qarshi dorilar ichish ham zararli. Chunki bu holda inson muammoni to'g'ri hal qila olmaydi. Bundan tashqari, dori-darmon qattiq tushkunlikdan chiqib ketishga chinakamiga yordam bera olmaydi. Amaliyotchilarning fikricha, ijobiy fikrlashni o'rgatuvchi ruhiy maktablarni ham yopish kerak, chunki ularning bema'ni mashg'ulot ekanligi yaqqol sezilib turadi.
Xiyonat yoki yaqin kishisi vafotidan istirob chekayotgan kishiga "Men baxtliman, hamma meni yaxshi ko'radi" qabilidagi iboralarni to'ti qushday takrorlashning nima keragi bor? Zero, bunday ijobiy fikrlar uning ayrilik va musibatlardan qovurilib yotgan qalbiga malham bo'la olarmikan? Hayotda omad va baxtdan xursand bo'lgani kabi, insonning yo'qotishlardan aziyat chekishi, ruhiy iztirobga tushishi ham tabiiy holdir. Bu inson irodasini toblaydi, vaziyatdan tegishli xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Depressiya albatta kasallikdir. Mulohaza yurita olgani, tashqi voqealarni tahlil qilgani uchun ham inson ba'zida tushkunlikka tushib qoladi. Bunda u ba'zan bir fikrga yopishib olib, o'zini o'zi xarob qiladi.
Albatta, stress holati ham agar u o'ta chuqur bo'lmasa, foyda keltirishi mumkin. Bu ayrim hollarda qo'zg'atuvchi kuch sifatida amal qiladi. Ya'ni, omadsizlikka uchragan odam o'zining nimalarga qodir ekanini boshqalarga ko'rsatib qo'ygisi keladi. Shu asnoda uning miyasi 100% safarbarlik bilan ishlaydi. Boshqa tomondan qattiq tushkunlikka tushish, depressiyaning tub sabablarini aniqlamay turib, uni kimyoviy dorilar ichib davolashga urinish befoyda. Zero antidepressantlar odamning fikrlash qobiliyatini pasaytiradi va uning mushkul vaziyatdan chiqish uchun faol intilishlariga to'sqinlik qiladi. Siz hayotda uchraydigan turli muammolar, ularga yechim topish haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.